Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ми розпочинаємо програму «Новини Приазов'я». Що відбувається на півдні України? Чим живе Маріуполь, Херсон, Бердянськ і Генічеськ? Про всі актуальні теми, що стосуються цього регіону, ми будемо розповідати в наших ефірах. Слухайте «Новини Приазов'я» щодня о 15-й годині на хвилях радіо «Крим Реалі» 105,9 FM і 648 AM. А також в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми, телефонуйте до прямого ефіру за номером 044-490-2905. І також наша програма доступна онлайн на каналі Радіо Свобода Україна в Ютубі. Пишіть ваші коментарі, запитання, які вас цікавлять. Будемо їх озвучувати гостям програми. Про те, що відбувається, чим живе Приазов'я, можна не лише почути, а й прочитати. Наші матеріали, а також актуальні новини Приазов'я розміщуються на сайті Радіо Свобода і на Фейсбук-сторінці «Новини Приазов'я». Сьогодні будемо обговорювати таку тему: чому збільшилася увага міжнародних ЗМІ до Донбасу і Маріуполя, зокрема, які теми висвітлюють іноземні журналісти, які працюють в Україні, і наскільки аудиторія західних ЗМІ цікавиться подіями в Україні. Про це згодом. А зараз Олена Бадюк з новинами про головні події Приазов'я.
Новини Приазов'я. Головне.
З початку року Херсонський морський порт збільшив перевалку вантажів майже на 50%. Про це повідомляє видання «Новий день». За даними головної диспетчерської служби адміністрації Херсонського морського порту, в січні оброблено майже 200 тисяч тонн вантажів, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 48%. З початку року експорт склав 159 тисяч тонн, а імпорт – 33 тисячі. При цьому, порівнюючи з минулим річним періодом, експорт збільшився на 60%, додали у прес-службі підприємства. Лідируючі позиції за обсягом перевалки займають пшеничні висівки та шріт кормовий. Суттєво зріс вантажообіг зерна кукурудзи та шпату польового. Серед нових вантажів – висівки рисові, шріт соєвий, сорг і прокат чорних металів. В адміністрації Херсонського морського порту також повідомили, що в січні цього року акваторію порту відвідали 42 судна і було оброблено 243 залізничні вагони. В Бердянську абоненти заборгували водоканалу близько 1 мільйона гривень. Інформацію про це опублікувало місцеве видання «Про Бердянськ». Згідно з повідомленням, така сума боргу склалася лише за січень. За словами начальниці абонентського відділу Бердянськводоканалу Людмили Гвоздевої, протягом минулого місяця справи щодо боржників передані до юридичного відділу на примусове стягнення боргу через суд. За цей же період було відключено 33 абоненти. Крім того, у повідомленні сказано, що вже другий місяць адміністрація водоканалу намагається вирішити ситуацію за допомогою списків боржників, які бердянці називають ганебними. Їх публікують на сайті підприємства і на дошках оголошень багатоквартирних будинків. За даними комунальників, найдієвіший спосіб – це відключення боржника, але щоб знову скористатися послугами водоканалу, необхідно сплатити ще й за підключення близько 2000 гривень. І на Херсонщині заповідник «Асканія Нова» відзначає свою 101-ту річницю. Історія природоохоронної території розпочалася в маєтку Фрідріха Фальсфейна ще на початку 20-го століття. А наразі це єдина в Європі ділянка типчаково-ковилового степу з унікальною колекцією диких тварин. Крім того, заповідник включає в себе найбільший ландшафтний зрошувальний парк України та центр з розведення копитних тварин і птахів. Цей парк від різняється способом утримання тварин, переважна більшість яких цілорічно перебуває на волі на штучно створених водоймах і в загонах. Колекція тварин внесена до реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання України. Ось такі головні події на цю хвилину. Мене звати Олена Бадюк. Я передаю слово моєму колезі Олександру Янковському. Залишайтеся з нами і слухайте новини Приазов'я. Ми переходимо наразі до головної теми сьогоднішнього дня.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Тема дня.
Триває програма «Новини про Азов'я». Ви слухаєте нас на частоті 105.9 FM або 648 AM, а також в тих містах, де мовить громадське радіо. Ну і очевидно, що ми виходимо онлайн. Нас можна не тільки слухати, але й дивитися на YouTube-каналі «Радіо Свобода Україна», а також на Facebook-сторінці «Новини про Азов'я». Пишіть ваші коментарі, запитання. Також ви можете телефонувати до нашого ефіру за номером 044-490-2905. Телефонуйте, поспілкуємося. Ну і, до речі, в нас вже є коментар під нашою трансляцією на YouTube-каналі «Радіо Свобода Україна». Тут користувач під ніком Ваня пише, чи дійсно Путін нападе повномасштабно. Спробуємо відповісти і на це запитання під час сьогоднішньої програми. Отже, про що будемо говорити у цьому випуску? Увага міжнародних ЗМІ останнім часом прикута до Донбасу, і, зокрема, до міста Маріуполя. Близько 400 анкет іноземних журналістів перебували на розгляді для отримання акредитації у районі проведення операції Об'єднаних сил. Таку цифру називав міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню «Лівий берег», яке було опубліковане минулого тижня, 31 січня. Резніков тоді підкреслив, що на сьогоднішній день в інтересах багатьох країн тримати Україну на перших шпальтах. Водночас міністр оборони України вважає, що надмірне засилля іноземних ЗМІ на Донбасі може бути ознакою якраз того, що всі повідомлення з Заходу про російське вторгнення не мають під собою правдивого бекграунду. Але є ще один цікавий момент для аналізу. Далі дослівна цитата. Нині в начебто час, коли наші партнери чи не на завтра вже очікують вторгнення повномасштабного тих самих іноземних журналістів США, з Британії, Франції, Німеччини тощо, близько 400 анкет на розгляді для отримання акредитації направляють у зону проведення ООС. Притому не військових журналістів. Як ви думаєте, чи дозволила б будь-яка держава своїм громадянам так ризикувати, якби була реальна небезпека тих масштабів, які вони припускають, зауважив український міністр оборони Олексій Резніков. Також зазначимо, що про інтенсивність акредитації іноземних ЗМІ в ООС повідомляла і заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Даними, упродовж перших двох тижнів січня надійшло майже 300 звернень на акредитацію від іноземних ЗМІ, писала Маляр у Фейсбуці. Нагадаємо, що Росія впродовж останніх місяців зосередила біля кордонів з Україною велике збройне групування. Додаткові підрозділи і техніка прибувають на навчання також до Білорусі. Країни Заходу побоюються, що Росія може розпочати масштабне вторгнення на територію України. Москва заперечує підготовку такого вторгнення. Радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван заявив 6 лютого, що Росія може вторгнутися в Україну, цитую, будь-якого дня. І такий конфлікт матиме, знову цитата, величезну людську ціну. Заява Салівана оприлюднена на наступний день після того, як агенція Reuters поширила дані неназваних високопосадовців США, що Росія зосередила біля українських кордонів близько 70% підрозділів, необхідних для повномасштабного вторгнення в Україну. Британське видання The Guardian цитує колишнього міністра оборони України Андрія Загороднюка, який визнає, що ситуація виглядає, цитую, досить жахливою. За його словами, далі дослівна цитата, Росія могла б тепер захопити будь-яке місто в Україні, але ми досі не бачимо 200 тисяч військових, необхідних для повномасштабного вторгнення, додав він. Водночас Загороднюк, який нині керує аналітичним центром оборонних стратегій, сказав, що не вірить, що вторгнення Росії є неминучим. Помічник президента України Михайло Подоляк також заявив у неділю, що шанси на дипломатичне розв'язання кризи істотно вищі, ніж на ці шанси на напад Росії. Так, ми будемо слухати? Не будемо, да? Не будемо слухати це. Зараз з нами на зв'язку. Ми сьогодні в цій програмі ми хочемо поговорити з тими журналістами, хто вже зараз на Донбасі, або працював там кілька тижнів, може кілька місяців тому. З чим, власне, пов'язана їхня цікавість зараз цим регіоном, і що вони хочуть там дізнатися, про що вони хочуть написати, що показати, що розповісти. Зараз з нами на зв'язку польський журналіст Маріус Ковальчук. Пане Ковальчук, вітаю вас.
Добрий день, Маріуш Ковальчик.
Ковальчик, дуже приємно. Господин Ковальчик, скажіть, ви вперше на Донбасі или уже бували там?
Ні, я приїхав перший раз в Донбас, я працював в Україні, але не в Донбасі, я працював в Києві во время протестів на Майдані і теж в Криму.
Господин Ковальчик, а скажите, с чем связан сейчас ваш приезд на Донбасс?
Мой приезд на Донбасс связан с тем, что наши читатели хотят знать, что происходит рядом границы Украины и России. Потому что ситуация очень странная, много тревожных информаций приходит, что российские войска окружают ваши границы. И просто я хочу донести своим читателям, что происходит здесь буквально в Донбассе, как живут люди, как они реагируют на эту ситуацию. Потому что даже не мне интересно, мне тоже интересно, но это интересно нашим читателям.
А насколько вообще сейчас тема российско-украинского конфликта, она занимает, какое она занимает место в польских медиа?
Очень высокие. Это видно по результатах, какие мы смотрим в интернете, какие информации люди читают. И сейчас, если мы дадим какой-то заголовок, ситуация в Украине, что происходит в Украине, это сразу повышает рейтинг этих информаций. Но я бы сказал так, что на первом месте сейчас, конечно, польская политика в польских СМИ. Второе место – это Украина.
Угу. Господин Ковальчик, а скажите, на ваш взгляд, можно ли получить объективную картину о возможном российском вторжении, о котором, ну, говорят вот уже в течение там, 2 месяцев возобновления этого вторжения, находясь на территории Украины? Может быть, стоило все... Я не даю советы, просто спрашиваю, да? Может быть, такая информация проще было бы получить, находясь на территории России?
Да, я согласен, только одна проблема. Россия не впускает журналистов на свою территорию сейчас. Очень тяжело получить аккредитацию, и даже не аккредитацию, а визу. Официально никого не пускают через границу из западных СМИ, потому по поводу пандемии и ковида. Но, конечно, я хотел бы поехать в Россию, хотел бы там поговорить с людьми, как они относятся до этих информаций, до этой ситуации. Но, к сожалению, это невозможно.
Господин Ковальчик, еще вопрос. Скажите, по вашим ощущениям, по вашим наблюдениям, вот вы сейчас находитесь в Краматорске, как местные жители вообще относятся к этой информации? Насколько она занимает их повседневную жизнь, информация о возможном возобновлении российского вторжения в Украину?
Я заметил, что люди не хотят думать об этом слишком много. Просто мне кажется, что у них такой подход, что если что-то случится, мы будем решать. И много людей уже знает, что делать, если придет к этому несчастью, трагедии, вот так это надо называть. Но, конечно, люди хотят жить нормальным образом жизни, хотят ходить в магазины, в рестораны, гулять по улицах, но не думать каждую минуту, что вот-вот может что-то случиться.
Может ли быть интересно для, или является ли интересным для польской аудитории, для польского читателя, зрителя, слушателя, то, что происходит помимо военной жизни на востоке Украины?
Конечно. И поэтому я не хочу писать только про политики, а я хочу писать про людей. чем они занимаются, что делают, что думают, как реагируют. Потому что политикой занимаются эксперты, а я работаю репортером, а для репортера самый главный человек.
Господин Ковальчик, еще такой вопрос. Насколько просто вам работать? То есть пускают ли вас везде, где вы хотите? Да? Есть ли возможности вам получить комментарии у всех чиновников или там, представителей местного самоуправления о том, что вы хотите у них спросить? Или есть такие, бывают такие, может быть, случаи, когда вам отказывают в каких-то комментариях?
Нет, мне кажется, что и ощущение такое, и опыт такой, что нет проблем, чтобы с кем-то поговорить и задать вопросы и получить ответы. Это открыто. Одна проблема только есть такая, что очень трудно получить пропуск к линии на фронт, вот так вот назовем. Потому что надо ждать один месяц, надо ждать решения, если я подам документы, что я хочу получить пропуск, мне надо ждать один месяц, а потом еще надо высылать какие-то информации до военных, и они выдают эти пропуски только в один день в неделю, это пятница. Но это немножко может усложнить работу журналиста.
Mm-hmm. Господин Ковальчик, и еще один вопрос. Меня интересует, вы сказали, что вы работали в Украине во времена Майдана. Я так понимаю, да, это 2014 год. Сейчас 2022 год. Есть ли, видите ли вы какие-то изменения? Ну, в частности, потому что в Украине достаточно много внимания уделяется, по крайней мере, в медиа, о реформах, самых разных реформах. Есть ли, ощущаете ли вы изменения в жизни украинцев?
Это совсем другая страна, скажу так. И люди по-другому думают, и другая политика. И, конечно, люди говорят, что жизнь в Украине нелегко, потому что проблемы, много проблем экономических. Но я вижу, что уровень жизни, он не так низкий, как еще был там во время президента Януковича, что это идет в хорошем направлении.
Спасибо вам. Мариуш Ковальчик, польский журналист, который сейчас находится на востоке Украины, был на телефонной связи со студией «Новин Приазов'я». Так, и далі ми продовжимо програму. Далі будемо говорити з Юлією Діденко. Вона фіксерка, журналістка видання «Новини Донбасу». Пані Юлія, вітаю вас.
Вітаю.
А скажіть, будь ласка, які ЗМІ до вас зараз звертаються? Ну, нас насамперед цікавлять іноземні ЗМІ. З яких країн, що їх цікавить у вашому регіоні?
Дивіться, зараз це в основному все-таки європейські видання, я би відмітила. Ну, наприклад, от нещодавно, буквально минулого тижня, ще цього тижня працюють в Маріуполі нідерландське телебачення RTL News, з Німеччини газети, польські видання. Не так часто, але все ж таки приїздять із Сполучених Штатів медіа. Нещодавно також не тільки фіксерів для своїх журналістів, але і саме постійних таких фрілансерів, наскільки я знаю, почав шукати собі Bloomberg саме в нашому регіоні, які протягом певного часу могли би надавати контент, інформацію. Ну, я так розумію, що протягом якого часу, поки не закінчиться вся ця ситуація з можливою ескалацією та стягуванням військ біля українських кордонів, Російської Федерації, так.
Ви спілкуєтеся, да, з журналістами і з тими, які приїздять до Донбасу, ну, до різних, я так розумію, да, міст, але яке місто може для них є найцікавішим або місце?
Дивіться, я зараз взагалі живу і працюю в Маріуполі, тому я би відмітила, що дуже багато зараз іноземних видань саме надсилають своїх журналістів до Маріуполя. Ну, тому що ми всі розуміємо, що це таке дуже важливе місто і багато цікавого, і те, що там проблема з Керченською протокою вже дуже давно, і близькість моря, і близькість кордону з Російською Федерацією, і близькість лінії фронту, і Широкине. Ну, тобто тут дуже-дуже багато таких, дуже Маріуполь цікаве місто також через там той розвиток, який був, через те, там, що відбувалося в 2014 році, 2015-му. Тому в Маріуполь дуже часто зараз приїздять.
А скажіть, що саме цікавить іноземних журналістів? Тільки оці події, що пов'язані з можливим там поноленням російського вторгнення, чи все ж таки їх цікавить і просто життя українців на сході, життя українців у Маріуполі?
Ну, дивіться, всі завжди намагаються шукати якийсь цікавий підхід. От, наприклад, ті журналісти з Нідерландів, з якими я співпрацювала минулого тижня і цього тижня, вони, їх в першу чергу, звичайно, цікавила військова вся ситуація, але вони такий цікавий знайшли підхід. Вони розмовляли, наприклад, з нашими працівниками Маріупольської камерної філармонії. І через цих людей, як от героїв своїх сюжетів, вони там показували, намагалися показати ситуацію. Люди розповідали, що в місті немає паніки, що відчувається вся там напруга, але вона відчувається вже протягом 8 років. Наприклад, там вони інтерв'ювали жінку, яка працює в Маріупольській філармонії, яка є переселенкою з Донецька, яка все це пам'ятає про свій там переїзд з 14-15 року, коли вона втікала. Тобто через такі людські історії все ж таки намагаються розповісти своїм там читачам або своїм слухачам, своїм глядачам, що відбувається по цю сторону лінії зіткнення, по цю сторону кордону.
Юлія Діденко з нами на зв'язку, фіксерка, журналістка видання «Новини Донбасу». Пані Юля, а скажіть, за вашими даними, чи може просто за вашу інформацію, ці журналісти, які зараз приїздять, і кажуть, що дуже багато, там понад 300 було заявок подано на акредитацію в зоні ООС. А ці журналісти, вони переважно, іноземні журналісти, вони переважно вже були тут, наприклад, там, під час подій 2014 року. Чи це для них така тера інкогніта, і вони відкривають схід України по-новому?
Дивіться, тут такий цікавий момент і цікавий тренд, тому що от якраз із іноземних журналістів саме там з європейських країн або із Сполучених Штатів Америки, то зараз частіше я бачу, що приїздять люди, які вже були в Україні, які вже відвідували і Донецьку, і Луганську області, де відбувається війна, збройний конфлікт. І вони, так в темі, вони, частіше за все, це люди, які уявляють собі, що тут взагалі відбувається, які вже там робили репортажі з лінії фронту, з лінії зіткнення в 14-му, в 15-му роках, і потім приїздили. Але зараз також, наприклад, я помічати стала, що зверталися, наприклад, журналісти із Індії, з китайського телебачення, і з Туреччини, і там трошечки, саме ті, які до нас зверталися, то трошечки там менше, звичайно, розуміння, що саме тут відбувається, і там запити були не дуже зрозумілі, скажімо так.
Але вони все одно намагаються приїхати, подивитися власними очима.
Так, вони намагаються і тут когось знайти, наприклад, там англомовних журналістів, які могли би там включку якусь зробити, якщо це там про телебачення, ми кажемо, і відряджують своїх кореспондентів, і шукають тут, наприклад, стрінгерів, які просто по технічному завданню можуть там їм надіслати матеріал.
Зрозуміло, дякую вам за ваше включення. Юлія Діденко, фіксерка, журналістка видання «Новини Донбасу», була на телефонному зв'язку з Маріуполя, зі студії новин «Приазов'я». І, до речі, от наша глядачка під нашою трансляцією в Ютубі пише, що журналіст Бельгії робив упор в статті на роботу порту Маріуполя і близькість моря. І це насправді важливо, для того, щоб, може, і таким чином світ дізнається про не тільки про події, да, на сході України, а і хоча і це також дуже важливо, да, дізнається і про Україну буде більше знати, і про людей в Україні, і насправді буде переживати це все як свою власну історію. А далі будемо говорити з ми продовжимо програму. Це програма «Новини при Азові». З вами Олександр Янковський. І ми продовжимо говорити про увагу до України з боку міжнародних ЗМІ. Далі будемо говорити з Дмитром Галком, білоруським журналістом, який працював на Донбасі, а зараз у Києві. Пане Дмитре, вітаю вас.
Вітаю, доброго дня.
А скажіть, будь ласка, за вашою оцінкою, на вашу думку, наскільки загалом ця тема російсько-українського конфлікту зараз, наприклад, вона висвітлюється у білоруських ЗМІ?
Білоруських ЗМІ незалежних їх фактично не лишилося. Тобто не фактично ми можемо казати, що їх нема просто. Всі журналісти і більшість незалежних білоруських журналістів, вони знаходяться в Україні, але вони працюють дистанційно на Білорусь здебільшого.
На білоруську аудиторію, да, в сенсі?
Так, на білоруську аудиторію і пишуть про білоруські теми, їх просто фізично не вистачає, просто ні на що більше.
А ви відслідковували, як тоді розповідають про всю цю ситуацію білоруські ці офіційні медіа, так назвімо їх так, чи медіа, які підконтрольні пану Лукашенку?
Починаючи з 20-го року, білоруська пропаганда, це треба називати пропагандою, бо це не журналістика. Вона не відрізняється від російської, ба більше, вона навіть гірша за риторикою. Тобто це така риторика схожа на ту, яка була в 2014 році, абсолютно божевільна, тобто на рівні там розіп'ятих хлопчиків. Вона просто дика за своїм словником, скажімо, і за атмосферою в цілому.
А пане Дмитре, а чи приїздять вони, наприклад, білоруські журналісти, на територію Росії чи там окупованих Росією регіонів України і звідти дають там свої репортажі?
Якщо... Ні, вони туди не їздять. Єдине, що було, це був такий десант до Криму на окуповану територію, а в ЛДНР ні, такого не було. Mm-hmm. Ні, тоді не було раніше, ні зараз.
Угу, зрозуміло. А скажіть, просто цікавить ваш досвід, оскільки, я так розумію, ви громадянин Білорусі, да?
Так.
А як вам вдавалося отримувати оці ці дозволи як іноземному громадянину для того, щоб працювати в зоні ООС, як журналісту?
Це було не важко. Якби мене перевіряло, звичайно, СБУ, тобто процедура, як у всіх. Я не стикався з якимись труднощами, бо більше там у мене було дуже багато знайомих серед військових завжди, тобто я просто накопичив там величезні контакти, і це все завжди було без проблем.
Пане Дмитре, і таке запитання до вас, а скажіть, на вашу думку, чого не вистачає, я так поставлю, да, оскільки ви там працювали, може ви дивитеся репортажі колег, і або читаєте, або слухаєте, і чого не вистачає в тому, як подають ту інформацію з території, які межують з лінією розмежування?
Як на мене, але це проблема не в журналістах. Журналісти цікавляться дуже багато чим. Проблема в замовниках, в редакторах. Вони часто густо просто не беруть цікаві репортажі, якісь людські історії. Там, скажімо, я робив разом з іноземними колегами репортажі там про людей, які просто під бомбами, там під обстрілами годували корів під Маріуполем. Це був дуже цікавий сюжет, і таких можна згадати там багато, але замовники цього не брали врешті.
А чому? Цікаво, бо перед вами, ми говорили з журналісткою видання «Новини Донбасу» Юлією Діденко, вона каже, що майже всі там, з ким вони працюють, вони намагаються якось подати це як людські історії.
Це так, це дійсно так і є. Самі журналісти цим цікавляться. Там і історію про дядька одного, який вулики тримає на даху в Маріуполі, він сам біженець там з окупованих територій і все таке інше. Але чомусь редакції цього не беруть. Тобто вони не бачать, не знаю, хайпа в цьому, там не сподіваються на трафік. Це дуже прикро.
Зрозуміло. Дякую вам. Дмитро Галко, білоруський журналіст, який багато років працював на Донбасі. Зараз він перебуває у Києві. І це програма «Новини про Азов'я». Сьогодні ми говоримо про те, чому до Донбасу приїхало так багато іноземних журналістів, що вони висвітлюють там, що їх цікавить. І ми повернемося до цієї теми і до нашої студії за кілька секунд.
Новини про Азов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Продовжимо програму «Новини Приазов'я» і далі будемо говорити з депутатом Маріупольської міської ради Максимом Бородіном. Пане Максиме, вітаю вас.
Доброго дня.
Скажіть, на вашу думку, от чим ви пояснюєте таку активізацію уваги іноземних медіа до Маріуполя?
Ну, це завжди було останні роки, як тільки є якась активність, чи є реальна загроза щодо посилення військових дій, бойових дій, тобто журналісти починають приїжджати до Маріуполя.
Тобто це не тільки зараз виникло таке явище?
Ні, це виникає систематично, але дійсно зараз кількість журналістів, я особисто спілкувався з багатьма з них, дійсно надвелика. По порівнянню з попередніми разами, зараз, ну, тому що ми розуміємо, що дійсно напруга значно більша, ніж вона була колись.
А на вашу думку, сама по собі присутність такої кількості журналістів, вона шкодить чи вона йде на благо для Маріуполя?
Я думаю, що з точки зору, як сказати, на мій погляд, будь-яка реклама – це все одно реклама. Так, вона зараз не в позитивному контексті, але про місто узнають більше людей. І там, коли я маю надію, що воно все трохи притихне, і з'являться люди, які захочуть просто приїхати подивитися.
Тобто ви поділяєте думку міністра оборони України Олексія Резнікова про те, що поки західні країни спрямовують своїх журналістів до України, то ймовірність нового вторгнення не є високою?
Ну, я думаю, що це один з факторів. І на щастя, я бачу, що останній час наші західні партнери нас почули і дійсно почали розмовляти про санкції для оточення Путіна і в цілому там постачання зброї, навчання сумісне. Тому зараз ситуація дійсно змінилася, ніж вона була раніше. Але я вважаю, що все одно цього не зовсім достатньо.
Пане Максиме, а чи намагаються, може, за власним досвідом, то розкажіть, іноземні журналісти спілкуватися з представниками там депутатського корпусу, місцевої влади? Якщо питають, то про що питають? Що їх цікавить?
Ну, їх цікавить реальна ситуація в Маріуполі. Тобто, складно людині, яка з іншого міста і з іншої країни дуже швидко зрозуміти контекст будь-якої ситуації. І тому вони намагаються дійсно розібратися, а не якось щось зробити поверхньо з тим, що я здикався. І іноді це виходить, іноді ні. Але в цілому я можу сказати, що вони намагаються бути об'єктивними і бути збалансованими. Це точно не російські ЗМІ, які намагаються завжди лише показати один бік ситуації, і це часто дуже не саме правдивий бік.
А на вашу думку, що їх, тоді так, не на вашу думку, просто, може, за вашими спостереженням, що їх цікавить, крім оцієї військової ситуації, цього російсько-українського конфлікту? Просто життя в Маріуполі, люди, історія міста?
Я думаю, їх цікавить в першу чергу взагалі, які ми ми і чим ми займаємось, як ми живемо, тому що ну багато хто з них там запитував в мене там, як ти живеш там, ну яка в тебе квартира, там ну який побут. Просто ну вони багато з них не розуміють, що ми ну живемо в принципі як там середня європейська там людина. Ну може не так багато, але в цілому там в плані якихось поглядів, світогляду і всього іншого. І тому, коли ми спілкуємося, вони розуміють, що ми не дуже від них відрізняємося. І ми, ну, на мій погляд, що на, там, наше покоління там, і більш молодше, воно все більше-більш відходить від совка пострадянського побуту, більш все-таки проєвропейську історію.
Зрозуміло, дякую вам. Максим Бородін був з нами на скайп-зв'язку, депутат Маріупольської міської ради. Ну і нагадаю, що ми сьогодні говоримо про ну, таку велику кількість. Да? Це неоціночне судження. Насправді дуже багато журналістів зараз хочуть працювати на сході України, іноземних журналістів. Очевидно, що це пов'язано з активізацією Росії і, власне, з тими подіями, про які повідомляли західні ЗМІ щодо можливого поновлення російського вторгнення, але воно не відбувається. І, наприклад, міністр оборони України Олексій Резніков, він говорив про те, що поки західні країни спрямовують своїх журналістів до України, то ймовірність того вторгнення, це якби є таким доказом, да, вона не є високо. А далі будемо говорити телефоном з Катериною Сухомлиновою, депутаткою Маріупольської міської ради. Пані Катерино, вітаю вас.
Доброго дня, вітаю усіх.
Цікавить ваша думка. Як ви думаєте, чи виправданою зараз є оця увага міжнародних журналістів до Донбасу і, зокрема, Маріуполя?
Впевнена, звісно, що виправдана. Я впевнена, що світова спільнота, на відміну від пана Зеленського, розуміє загрозу, повну загрозу зруйнування світового порядку. Тому, звісно, журналісти, які приїздять сюди, до нас в Маріуполь, вони дещо дивуються, що в нас немає паніки і все спокійно. Да? І це, хочу сказати, все-таки завдяки такій загартованості українців загалом, ну і, звісно, що маріупольців, да? Тому що ми якби проживаємо вже 8-й рік в стані війни і в такому тонусі, і ну, звикли зберігати вже цей спокій, так?
Так, може, це на добре, що немає паніки, що ну погано те, що звикли до того, що да, такі, але добре, що немає паніки.
Це однозначно дуже добре. Я хочу сказати, до війни звикнути не можна ніяк. Це ми можемо сказати, що ми призвичаїлись. У нас немає іншого виходу, як жити в цих умовах, так? Звісно, що ми вже за цей час зрозуміли, що ну, ми своє відпанікували вже в 2014 році. Ми зрозуміли, що краще цей час присвятити тому, щоб якось підвищити, скажімо, самоупірність своєї сім'ї, кожної окремої, в цілому громади. І, мабуть, варто, скажімо, приділити саме цьому увагу. Тому я хочу сказати, що користуючись можливістю, дійсно, що, мабуть, нам ще всім додає впевненість сьогодні те, що все-таки від отих слів і отих, ну, як вам сказати, переживань і хвилювань, і стурбованості, нарешті світова спільнота перейшла від слів до дії. Нарешті вони підтримують нас, надають нам озброєнням допомогу нашим військовим, які вже не грудьми будуть нас тут закривати, а все-таки дадуть гідну відсіч, якщо все-таки Путін ну, піде на таку повномасштабну війну. І це все-таки ще один з таких речагів впливу стримуючих, да, саме Путіна, щоб не сталося знову от такої повномасштабної якоїсь агресії. Тому що хочу ще сказати? Панікувати однозначно не треба. Закликаю, якщо ми сьогодні вийдемо на вулиці Маріуполя і спитаємося, чому спокійні, то в першу чергу більшість із людей сьогодні скажуть, що це завдяки тому, що наша армія вже не така, як в 2014-2015 році. Це перше. І по-друге, люди, звісно, що самі шукають можливість, проходять різні курси, ну, наприклад, там з першої допомоги проходять, з цивільного захисту. Звісно, що сьогодні, дякую, міська влада подбала у нас, там, закупила новітнє обладнання про систему оповіщення, да? Хотілося б ще більше все-таки роботи безпосередньо з цивільним населенням, щоб люди розуміли, куди, в яке там бомбосховище, коли йти, що з собою мати.
Зрозуміло, так. Що... Дякую. Дякую вам, пані Катерино. Ми маємо рухатися далі. Катерина Сухомлинова, депутатка Маріупольської міської ради, була на телефонному зв'язку зі студією новин про Азов'я. І в нас ще є один спікер, це Костянтин Батоцький, політолог, директор агентства розвитку при Азов'я. Пане Костянтине, вітаю вас.
Вітаю, добрий день.
А скажіть, на вашу думку, от чому саме зараз до Донбасу, ну і зокрема ми сьогодні говоримо про Маріуполь, прикута увага іноземних медіа? Ну, адже є там різні, да, оці сценарії, і про які говорять?
Ну, просто всі роблять свою роботу, і західні журналісти, які досить серйозно сприймають всі заяви своїх урядів і ставляться до ситуації, що склалась навколо України, серйозно, приїжджають в нашу державу і намагаються, звісно, максимально висвітлити ситуацію. Частина з таких людей шукає новини, тобто їздять, питають. Інша частина намагається все ж таки не шукати новини, а більш описати ситуацію, вникнути більш глибше в передісторію російсько-української війни і в передісторію ситуації саме на Донбасі. Тому це абсолютно закономірний інтерес, і дуже добре, що до Маріуполя, до Приазов'я приїжджають люди з-за кордону, тому що чим більше історій вони розповідають, тим значніше стає наша оборона. Ці люди насправді грають на користь України, коли пишуть про реальні настрої людей, про те, що мешканці прикордонних територій не чекають російських окупантів і будуть чинити опір. Тобто всі ці історії насправді грають на користь як Україні, так і нашому регіону.
Угу. Зрозуміло. Тобто це ще один такий момент, про який ми тут говоримо, і дякую, що звернули на це увагу. А скажіть, на вашу думку, да, чому, може, це не напряму стосується, власне, Приазов'я, але це стосується цього конфлікту. На вашу думку, чому іноземні журналісти кажуть, що їм дуже складно потрапити на територію Росії для того, щоб показати, а що там насправді відбувається?
Ну, насправді це не нова ситуація. Російська Федерація займається цензурою. Російська Федерація є противником свободи слова, і російський уряд, власне, це намагається цензурувати потоки інформації. Саме тому вони не акредитують нові засоби інформації і не хочуть, щоб ось це пересування військ було якось висвітлено ще й додатково. Може і від того, що насправді вони постійно пересувають техніку, і ця техніка стоїть, от ми бачимо це на супутникових знімках, що вона от зосереджується навколо нашого кордону, але людей тримають десь в іншому місці. А допоки людей тримають в іншому місці, казати от про те, що атака росіян от розпочнеться близьку мить, ми не можемо. І оскільки Росія блефує і намагається видати ситуацію, якби намагається трішки перебільшити загрозу, то вони не зацікавлені в тому, що приїжджали люди і насправді розповідали про те, що от стоїть лише техніка, що людей немає, що техніка ця, ну, це не от найновіше російське озброєння. Ну і взагалі росіянам, вони люблять тишину. Вони люблять, коли їх от не чіпають і не висловлюють їх діяльність.
Костянтина, а як ви вважаєте, чи це тільки блеф, чи це є серйозна загроза з боку Росії?
Ну, дивіться, нас же історія навчила готуватися до найгіршого. Єдиний от урок, який ми можемо в винести з 2014 року, коли сталися події, які ми навіть не могли собі уявити, а саме російське вторгнення, окупація Криму, окупація Донецьку, Луганську. Ці всі події трапились вже на нашому досвіді. Ми бачили, як Росія діє. Ми бачили, наприклад, що вона може обстрілювати українську землю зі своєї території. Це є доведений факт, що вони так робили у 2014-2015 році. Ми бачили, що вони вміють влаштовувати провокації, коли одна російська частина стріляє по умовно іншої, і це видається за атаку української армії.
Зрозуміло, тут поставимо пане Костянтине, вибачте, все, нема часу вже більше в ефірі. Костянтин Батоцький, політолог, директор агентства розвитку Приазов'я. І сьогодні, нагадаю, що у цій програмі новини Приазов'я ми з'ясовували, чому така є увага міжнародних ЗМІ останнім часом прикута до Донбасу, зокрема, до міста Маріуполя. Там близько 400 анкет іноземних журналістів перебували на розгляді для отримання акредитації в районі проведення операції об'єднаних сил. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Новини Приазов'я, Олександр Янковський. На все добре.
Слухали новини Приазов'я.